Бишкекте саат 8, ОБОДО Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 25 декабрь күнгө шейшемби, таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Саламаттыкты сактоо министри менен медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы гранттын эсебинен кымбат баалуу жол тандабастарды сатып алганы ашкере болду.
Ушулар ушундай машинелерди сатып алганда жанын кейит да. Мисалы врачтар мына 5-6 000 зарплата алышат. Мына кайсы артына ушинтип жыргап жүрө бериш керек да.
Азербайджандын президенти Илхам Алиевдин кыздары Лондондо жасалма компания аркылуу кымбат баалуу турак жай сатып алууга аракет кылышканы ачыкка чыкты.
Тергөө Лейла менен Арзу Алиева Лондондо Child Child компаниясынан 60 миллион фунтка турак жайды офшор аркылуу сатып алууга аракет кылышкан деп аныктаган.
Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгонуна быйыл 20-декабрда туура 20 жыл толду. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темалардын тегерегиндеги баяндарды уга аласыз. Сиз менен учурашып жаткан Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Рахат Кеңешова сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Индиялык трансплантолог дарыгер Абидиба Чаудри кармалган жок. Ал 12 жаштагы өспүрүм боюнча айрым суроолорго жооп алуу үчүн гана милиция бөлүмүнө жеткирилген. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы чет өлкөлүк доктур мыйзамсыз кармалганы тууралуу маалыматтарга ушундай комментарий берди. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, Борбор калаанын тургуну кайрылып, боор циррозу болгон уулуна Индиядан 38 000 долларга операция жасатышканын, бирок абалы такыр жакшырбаганын айтып, бул үчүн дарыгерге карата чара көрүүнү өтүнгөн. Индиянын жараны шаардык милициянын тергөө кызматында өз өлкөсүнүн элчилигинин өкүлүнүн катышуусунда суракка алынып, кайра кое берилди. Тилекке каршы бала өзүнө келе албай, бүгүн ооруканада каза болуп калды деп билдирди милиция. Факт боюнча териштирүү иштери уланууда. Орусияда курулушта каза болгон кыргызстандыктын сөөгүн мекенине жөнөтүү аракети көрүлүп жатат. Ал арада бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, окуя 21 декабрда Санкт-Петербург шаарында болгон. Курулуш иштери жүрүп жаткан жерде кырсык болуп, 3 жумушчу уранды астында калган. Алардын экөө ушул жерден жан берген. Мерт кеткендердин бири 28 жаштагы кыргызстандык экени аныкталды. Азербайжан келерки жылы Тоолу Карабах маселеси боюнча Армения менен сүйлөшүүлөрүндө жакшы жылыштар болот деп үмүттөнөт. Бул тууралуу Азери президенти Илхам Алиев Россия 24 телеканалына курган маегинде билдирди.
Я глубоко убежден, что единственный путь.
Армениянын жаңы жетекчилиги өлкөнү жаңылоо боюнча пландарын ишке ашыруусунун жалгыз жолу бул Азербайжан менен чырын чечүү экенине терең ишенем. Бул үчүн аларга таандык эмес жерлерден чыгып кетип 10 000 азербайжандыктарга өз жерине кайтууга мүмкүнчүлүк берүү керек, деди Алиев. Баку менен Ереван 1990-жылдагы Тоолу Карабах чатагынан бери касташып келатат. Армения колдогон жикчилер 90-жылдардын башында Азербайжанды негизинен армян улут тындагылар байырлаган бул аймагын ээлеп алган. 30 000 кишинин өмүрүн алган бул чатакты жөнгө салуу боюнча дипломатиялык аракеттер азырынча майнап бере элек. Армениянын жаңы премьер-министри Никол Пашинян Тоолу Карабах Азербайжан менен сүйлөшүүлөр жараянынын толук укуктуу мүчөсү болушу керек деп эсептейт. Финансылык чалгын кызматы кардарлардын банк эсептери тууралуу тараган маалымат боюнча бүгүн депутаттардын суроолоруна жооп берет. Бул маселе Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин күн тартибине кирди. Жакында интернетке фин чалгын кызматынын жетекчилиги баардык банктарга айрылып, 17 декабрга чейин кардарлардын банк эсептери жана уячалары тууралуу маалымат берүүсүн талап кылганы тууралуу документтин көчүрмөсү деген сүрөт тараган болчу. Быйыл Кыргызстанга чет өлкөдөн келген түз инвестициянын жалпы көлөмү кыскарды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Улуттук статистика комитети кабарлады. Мекеменин өкүлү Камила Тукеевнин айтымында, былтыркы жылга салыштырганда бул көрсөткүч 31.5% кем болду.
Тике чет өлкөлүк инвестициялардын негиз көлөмү 84% жакындап, пайдалуу кендердин ишканаларына, иштет өндүрүшүнө, геологиялык чалгындоого, финансылык ордомчулук жана камсыздоо чөйрөсүнө ошондой эле маалымат байланышта багытталган,
деди Камила Тукеева. Статистика комитетинин маалыматына караганда, былтыркы жылы сырттан келген инвестиция 503 миллион долларга жеткен болсо, быйыл 345 миллионду түздү. Ал арада мындан сырткары Кыргызстандан чыгып кеткен чет өлкөлүк түз инвестициянын көлөмү көбөйгөнү дагы байкалып жатат. Ал эми өкмөт экспорт өнүктүрүү боюнча 2019-2022 жылдарга пландалган программа иштеп чыкты. Негизинен тигүү, жашылча жемишти кайра иштетүү, сүт азыктары жана инновациялык багытта экспорттук потенциалды бекемдөөгө көңүл бурулары айтылды. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, 2023 жылга карата товар өндүрүп, сыртка жөнөтүүнүн жалпы көлөмү 2 эсе жогорулайт. Бул максатка жетиш үчүн ишкерлердин ортосунда атаандаштык шарты түзүлүп, аймактык жана глобалдык интеграцияга багытталган аракеттер көрүлөт. Январь айында Кыргызстанда абанын температурасы орточо климаттык нормадан 1-2 градус төмөн болот. Бул тууралуу гидрометео борбор кабарлады. Чүй, Талас, Ысык Көлдө кээде түнкүсүн аба -23-28 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында эң суук түндөрү 8-13 градус суук болот. Ал эми нарында эң төмөн температура Ат Башы районунда болуп, түнкүсүн 30-35 түшөт. Жаан чачын кардын бир айлык көлөмү жалпы республика боюнча январь айында нормадан аз болот деп синоптиктер белгилешти. Эрнис.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешованын тааныштыруусунда уктуңуз. Азаттык чеки тор сайтында мындан башка кабарларыбыз жана макалаларыбыз көп. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 25 декабрда кээ бир райондордо кар жаайт. Эртең менен Чүй, Талас, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын айрым жерлерин туман каптайт. Жолдор туңгулок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй менен Таласта +1-+6, Ысык Көлдө 0-+5, Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта +2-+7, Нарында -9-14 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын табы 2-4 градуска жылыйт. Бул жарым сааттыгыбыз эфирибиздин алгачкы баянына көңүл бөлүңүз. Саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев менен медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы Марат Калиев гранттык акчанын эсебинен өздөрүнө кымбат баалуу жол тандабастарды кызматтык унаа катары сатып алганы ашкере болду. Депутаттар медицина тармагында акча тартыш болуп жатканда жетекчилердин мыйзамга жана моралга сыйбаган мындай кылыгын сынга алышты. Министр өзү жол тандабасты алуу маселеси ага чейин чечилгенин айтууда. Кепкегизеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовду.
Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев менен медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы Марат Калиев ар биринин аркы 5.6 миллион сом турган, же болбосо 82 000 АКШ долларына барабар жол тандабастарды сатып алышканы белгилүү болду. Бул тууралуу парламент депутаты Аида Исмаиловага атайын маалымат келип түшкөн. Аталган жетекчилерге кызматтык унаа катары ыйгарылган бул жол тандабастар Дүйнөлүк банктын эл аралык өнүгүү бирлигинин гранттык каражатына алынган. Бул донор уюм Кыргызстандагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорун колдоо программасын каржылайт. Териштире келгенде мамлекеттик сатып алуулар порталында аталган унааларды сатып алуу тендери тууралуу маалыматтар жок болуп чыкты. Парламент депутаты Аида Исмаилова бул эки жетекчинин жоопкерчилигин кароону жакында өкмөт башчысынын астына коёрун билдирди.
Салык сактоо министрлиги менен Томстагы Ошук портунун линиясынан экөө тең жаңы машина алышты. Бирок тендер портал госзакупокта жок болуп атпайбы? Анан булар кантип алып атышат? Мага түшкөн маалымат боюнча булар жанакы эле ошо фордун эле неиспользованный акчаларынан ошо машинелерди алышты да. Министр өзү кол койгон да. Ушулар ушундай машинелерди сатып алганда жан кейит да. Мисалы врачтар мына 5-6 000 зарплата алышат. Булар кайсы арысына ушинтип жыргап жүрө бериш керек да. Булар болсо ошону албай эле мына бизде канча гемодиализный больнойлор бар, канча кимия препараттар онкологияга жетишпейт.
Буга чейин саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев кызматтык унаа сатып алуу маселеси ага чейин эле чечилип калганын Азаттыкка билдирген болчу. Анын айтымында Дүйнөлүк банктын кызматтык унаа сатып берүүнү караган гранттык долбооруна кийин өзгөртүү киргизүүгө мүмкүн болбой калган. Министр Космосбек Чолпонбаев муну ошондуктан андан баш тарта албай калганын билдирген эле.
Бул машинени биздин жана кызматтык эмеде Семендин банктын проектилери бар. Булар биз келгенге чейин планга кошуп бекитип койгон экен. Анан мен айткам, мындай эмне кереги жок, бул уже бекилди, Дүйнөлүк банк менен сатылып алынды деп ошону эмечкен да. Эми болсо анда алып койгула деген. Тиги машинени биз бөлөктөгү ЮККА дагы беребиз. Ал ошо мега чейин уже болжолчу пландаштырылып, а Семендин банктын эч кандай эмесин ал өзгөртө албайт. Мен ал машинени минбейт эле коем, мен негизичи гаражга деле коюп коебуз, же өкмөткө эле өткөзүп беребиз. Просто ал мыйзам чегинде келиптир, алар өзүлөрү сатып берди. Бизден демилге болгон эмес.
Бирок мурдагы саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев азыркы министрдин айткандарын жалганга чыгарды. Батыралиевдин айтымында анын убагында аталган долбоордун алкагында жетекчилик үчүн кымбат баалуу кызматтык унааларды сатып алуу тууралуу сөз болгон эмес. Мурдагы министр Талантбек Батыралиев медицина тармагында толтурат муктаждык турганда донор уюмдан кызматтык унаа сатып берүүнү суранууну бери дегенде уятсыздык деп эсептейт.
Мен өзүмдө эле таң калдым, ушунчалык бюджетте жетишпештик болуп атканда гранттык акчаларды бир жиптерди алуу акылга келбейт. Эмнеге? Анткени дары дармекке ушунчалык тартыштык болуп атканда унаа алуу боюнча эч кандай маселе көтөрүлгөн эмес. Эч качан алууга муктаждык жок болчу. Саламат сактоо министри же болбосо анын орун басарларына жаңы унаа алуу маселеси эч качан козголгон эмес. Аймактарда автопарк аябай начар, кээ бир жерде машина жок, орлор ташыганга. Грант менен келди деп эле анан кийин ала бергенде болбойт. Кантип ушул жерде дары жетпей атса, тыякта неме жетпей атса, фомстун жетекчисине бир чип, өзүнө бир чип деп андай болбойт.
Космосбек Чолпонбаев министрликке көрсөтүлүп жатканда ага карата мурда кылмыш иши козголгон жагдай күмөн жаратып, бул маселе анын жетекчилик абройуна шек келтирбейби деген суроо кабыргасынан коюлган болчу. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев аны татыктуу кадр деп баалап, эгерде ал ишенимди актабаса, аны менен кош айтышууга туура келерин эскерткен эле.
Космос Сарыевичке биз ишеним артып атабыз. Себеби дегенде фармация тарабында көп өзгөртүүлөрдү, азыркы болуп жаткан өзгөрүүлөрдүн баарына өзү демилгечи болуп кошо кошулуп жүргөн киши. Ошон үчүн ишениш артып атабыз. Анан биз да талап коюп атабыз. Эгерде кыска мөөнөттө бир силерге мына комиссияңар иштеди, аны билдик. Жогорку кеңештин купулуна толбогон мындай өзгөрүүлөрдү сезбеген болсок, анда коштошуу мен ойлойм кыйынчылыкка тең турбайт.
Медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы Марат Калиев кымбат баалуу жол тандабастык кызматтык унаа катары сатып алуу Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы тиешелүү долбоору үчүн зарыл болгонун айтты. Бирок анын айтымында жол тандабастын баасы 2 миллион сомдун айланасында гана болгон. Фонддун төрагасы Марат Калиев автоунааларды алуу маселеси боюнча мына буларга токтолду.
Это не деньги организации здравоохранения, это были с самого начала.
Бул каражат саламаттыкты сактоо мекемелерине каралып, бирок андан үнөмдөлүп калган акча эмес. Бул акчаны Дүйнөлүк банк башында эле коштоп жүрүүчү иш чаралары үчүн административдик чыгым катары долбоорго киргизген. Ал эми медициналык мекемелерди колдоо долбоору толук бойдон эле каржыланууда. Бул долбоор 2011 жылдары түзүлгөн. Анан аталган программаны ишке ашыруу үчүн тез-тез аймактарга чыгууга туура келет. Ошондуктан бул автоунааны долбоорго киргизүү жагы чечилген.
Нужно очень часто выезжать и работать непосредственно в регионах.
Өкмөттүн токтомуна ылайык мамлекеттик мекемелер үчүн кыймылдаткычынын күчү 4 көлөмдөн ашпаган бензин ичкен кызматтык унааларды гана сатып алууга уруксат берилген. Ал эми жол тандабастардын кыймылдаткычынын күчү адатта 4 көлөмдөн жогору болору белгилүү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Министрлер минген кымбат баалуу автоунаалар коомчулукта кызуу талкууланып жаткан чакта гезиттер эмнени жазып жатышат? Бүгүн чыккан гезиттерди бир сыйра барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Рахмат. Бүгүн вечерний Бишкек гезити жарык көрдү. Кыргызстан майрамдын катыгын бергени калды. Өкмөт өзүнүн токтому менен январдын 1-7 чейин ошондой эле жаңырган жылдын 9, 10, 11 жана 12 майын дем алыш күндөрү деп жарыялады. Кыргыз парламентинин 80 жылдыгына арналып мамлекеттик аларча резиденциясында илимий практикалык конференция өткөнүн ага президент Сооронбай Жээнбеков, Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековдор менен бирге премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, экс-президент Роза Отунбаева, спикер Медеткан Шеримкулов, социалисттик эмгектин эки жолку баатыры, кыргыз эл баатыры Таштанбек Акматов башында турган адамдар катышканын Александр Тузов макаласында кенен кеп кылды. Корея Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Хате Йок Кыргызстандын аялдар конгрессинин мүчөлөрүн чакырып, кечки сый тамак бергенин, Кыргыз Республикасынын баатыры, медицина илимдеринин доктору Эрнис Акрамов шаардыктарды жана шаардын меймандарын 26 декабрь күнү Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында саат 6:00 башталуучу жаңы жылдык концертке чакырып жатканын маалымдады. Вечерний Бишкек гезитинин кабарчысы Мария Индина макаласында ушул жылдын октябрь айынын башында маданият кызматкерлеринин айлыгы 80% көбөйгөнүн, бирок өкмөттүн мындай жакшылыгы ошол эле маданият мекемелериндеги слесарларга, электриктер менен башка ушул сыяктуу кара жумуш кылган кызматкерлерге тийбей калганын жазып чыкты. Мисалы, Николай Кокоткин Советтер Союзу ураганга чейин инженер болуп эмгектенип келген. Пенсияга чыккандан кийин Тарык музейине электрик болуп орношкон. Көбөйдү дегенден кийинки айлыгы 6,500 сом. Музейдеги подстанцияны жалгыз тейлейт. Жарыбаган айлык менен иштегенден тажап бошоп кетейин десе, музейдин директору октябрда айлыгын көбөйөт кетпе деп токтотуп калганын, бирок октябрда эч кандай айлык акысы көбөйбөгөнүн, ошентип музейди тейлеген электриктер, операторлор, сантехниктер, плотниктер, короо шыпыргычтар, пол жуугучтар менен куруучулар башкаларга берген куруттан куржулак калышканын, бул көрүнүш бир эле Бишкектин Тарых музейине таандык көрүнүш эместигин, республиканын бардык маданий мекемелеринде эмгектенген каратамандарга таандык көрүнүш болгондугун окуйсуздар. Кесипте булардан тышкары спорт жаңылыктары, жаңы жылга байланышкан макалалар жана башка материалдар басылып чыкты. Ушу менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан кесиптерге Шайлебек Дүйшеев сиреп салды. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларын бир сыйра эскертип коелу. Индиялык трансплантолог дарыгер Абидипа Чаудри кармалган жок. Ал 12 жаштагы өспүрүм боюнча айрым суроолорго жооп алуу үчүн гана милиция бөлүмүнө жеткирилген. Быйыл Кыргызстанга чет өлкөдөн келген түз инвестициянын жалпы көлөмү кыскарды. Өкмөт экспортту өнүктүрүү боюнча 2019-2022 жылдарга пландалган программа иштеп чыкты. Жалал абадта кыргыз мунай газ ишканасынан ири өлчөмдө мунай урдоого шектүү адам кармалды. Азербайжан келерки жылы Тоолу Карабах маселеси боюнча Армения менен сүйлөшүүлөрүндө жакшы жылыштар болот деп үмүттөнөт. 29 декабрь, ишемби күн, Кыргызстанда кадимкидей эле дем алыш, ал эми 31 январ, дүйшөмбү, иш күнү болот. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги жети өгүздө чарчап алган наристенин окуясына байланыштуу билдирүү таратты. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан да кененирээк окусаңыз болот. Эми эл аралык баянга кезек берели. Азербайжандын президенти Илхам Алиевдин кыздары Лондондо жасалма компания аркылуу кымбат баалуу турак жай сатып алууга аракет кылышкан. Бул үй бүлөнүн чет өлкөлөргө офшор аркылуу чыгарылган миллиарддары, чет жактагы кыймылсыз мүлктөрү тууралуу бир топтон бери эле айтылып келет. Азат Жаныбек кызынын баянын угалы.
Азербайджан Республикасынын конституциясына амал эдежейм.
Азербайджандын президенти Илхам Алиевдин кыздары акчалардын изин жашырууга көмөктөшкөн деп жазат Британ гезити The Guardian соттун билдирүүсүнө таянып. Тергөө Лейла менен Арзуу Алиева Лондондо Child компаниясынан 60 миллион фунтка турак жайды офшор аркылуу сатып алууга аракет кылышкан деп аныктаган. Алиеваларды Лондондогу Британ ханышасынын Букингем сарайы орун алган Найтсбридж районунан 2 батыр кызыктырган. Бул батырлерди Алиеваларга сатып берүү үчүн британиялык юрист Халид Шариф Панамалык Масак Фансека фирмасынын Британ Виргин аралындагы офшор компаниясын сатып алып, каржылык операциялар ал офшор аркылуу жүргүзүлгөн. Сот юрист Халид Шарифке Алиевалардын акчаларынын тегин текшербегендиги үчүн 85 миң фунт айып пул таккан. Британ мыйзамдары боюнча өлкөдө кыймылсыз мүлк сатып алгандар саясатка байланыштуу болушса, алардын каражаттарынын тегин текшерүү шарт. Эскерте кетсек, Панамалык Масак Фансека фирмасы уушкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борборунун масштабдуу антикоррупциялык иликтөөсүндө аталган. Ал иликтөөдө Азербайжандын башында турган элита өкүлдөрү 2012-2014 жылдары офшор компаниялар аркылуу өлкөдөн 3 миллиард доллардай акчаны чыгарып кеткени, ал каражаттын бир бөлүгү европалык саясатчыларга пара катары берилгени баяндалган. Расмий Баку мунун баардыгын четке каккан. Анда Азербайжан тараптан иликтөөгө Азаттык радиосунун журналисти Хадижа Исмаилова катышкан. Бул 3 миллиардка бир аз жетпейт. Тактап айтсак, 2,9 миллиард доллардан бир аз ашат. Бул акча бир эсепте сакталып калчу эмес. Аларды дароо башка жактарга которушчу. Каражаттын кайсы бир бөлүгү Европа саясатчыларынын жана журналисттеринин колуна тийген. Дагы бир бөлүгү адалдаштырылып, олигархтардын үй бүлөлөрү менен байланышы бар офшордогу компаниялардын эсебине которулган. Ал эми каражаттын дагы бир бөлүгү баалуу буюмдарды сатып алууга сарпталган. Алиевдер акчаны Пайлатус банкы аркылуу Мальтанын премьер-министринин аялынын банктагы эсебине которушканы аныкталган. Кийин Мальтанын бийлиги Пайлатус банкынын 150 кардарынын көбү Азербайжандын төбөлдөрү экенин жарыялаган. Быйыл апрелде Пайлатус банкынын ээси Ирандын жараны Али Садыр Хашеминаджат акчанын изин жашыруу менен санкцияларды кыйгап өтүүгө айыпталган. Банктын активдери толук камакка алынган. Иликтөөчү журналисттердин маалыматтары боюнча Алиевдердин үй бүлөсүнүн кыймылсыз мүлкү 100 миллион долларга бааланып келет. Жалпысынан Алиевдердин үй бүлөсүнө Панама менен Британ Виргин аралында катталган 26 офшордук компания таандык. Лейла менен Арзуу Алиева Паша холдинг компаниясына ээлик кылат. Ошондой эле банк, телекоммуникация, токен жана мунай бизнестеринде ири үлүштөрү бар Ата холдинг компаниясыны Алиевдерге тиешелүү. Аларга Дубайда 11 үй, ошондой эле Лондон, Париж, Прага, Москвада кыймылсыз мүлктөр, Черногорияда курорттор катталган. Ильхам Алиев 2003 жылы атасы Гейдар Алиев каза болгондон кийин такка отуруп, андан бери Азербайжанды башкарып келет. Быйыл апрелде ал 4-жү жолу президенттикке шайланган. Мурунтан өлкөнүн баш мыйзамына өзгөртүү киргизип, президенттик мөөнөттү 7 жылга узартып, аялы Михрибан Алиева үчүн вице-президенттик кызмат киргизип койгон. Ошондой эле президенттикке 18 жаштан талапкерлик көрсөтүүгө жол ачкан. Саясат таануучулар Алиев муну менен өзүнөн кийин 21 жаштагы уулу кичүү Гейдар Алиевдин такка келишине жол ачып койгонун билдиришет. Оппозициячылар республикада монархия орнуп калганын сындашса,
асыл монархиянын жолу ачылмыш болот бул дээшилерден.
Илхам Алиевке 90 жылдык башкарууну каалап, уулу Гейдар Алиевдин такка келишин тилегендер да бар.
Бул өлкөнү чечейлендисин. 90 жыл президент болсун. Балача Гейдар президент болсун.
Азат Жанибек кызы, Азаттык.
Уктурузлантабыз. Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгонуна быйыл 20 декабрда туура 20 жыл толуп, анын жыйынтыктары экономика министрлигиндеги тегерек үстөлдө чыгарылганда жалпысынан оң бааланды. Кытай менен АКШнын аяктап бара жаткан 2018 жыл ичиндеги соода согушунун шартында дүйнөлүк соода уюмунун реформалоо боюнча чакырыктар күчөдү. Бул уюмдун реформасы деген эмнени туюндурат? Мында майда мамлекеттер менен экономикалардын ролу кандай болот жана алардын кызыкчылыгын ким коргойт? Азаттык радиосунун суроолоруна глобалдык сооданы башкаруунун келечеги боюнча атайын баяндама даярдаган эксперттик топтун башчысы, Италиянын Флоренция шаарындагы Европа институту университетинин профессору Бернард Хукман жооп берди. Илимпоз менен Улан Алымкулуулу маектешкен.
Урматтуу профессор, 2018 жылдын экинчи жарымынан тарта глобалдык соода чөйрөсүндө чыңалуу күчөгөнүнө күбө болдук. Ал эми бул жылдын аягына келип глобалдык соода системасы кризисте, анын борбордук органы болгон дүйнөлүк соода уюму жандануусу, реформалануусу үчүн чукул чаралар керек деген чакырыктар күчөдү. Ушундай эле ойду өз баяндамаңыздарда сиздер дагы жазып жатасыздар. Дүйнөлүк соода уюмду реформалоо жаңыбы же эски эле маселеби?
It's both old and new. Right? Because
бул эски дагы, жаңы дагы маселе. Анткени дүйнөлүк соода уюмдун мүчөлөрү азыркыга чейин сүйлөшүүлөрдүн дох айлампасын, эл аралык соода системасын реформалоо боюнча 2001 жылы расмий башталган сүйлөшүүлөрдү бүтүрө албай келишет. Айыл чарба субсидиялары, өнүгүп келе жаткан мамлекеттер үчүн тарифтерди көтөрүү өңдүү эски маселелер али деле күн тартибинде турат. Эми буларга чукулунан чечүүнү талап кылган жаңы маселелердин тобу да кошулду. Мисалы, санариптик экономиканы башкаруу, электрондук коммерцияны тескөө, мамлекеттердин ишканаларды субсидиялоосу азыр чоң маселеге айланды. Андыктан дүйнөлүк соода уюмдун реформасын эски жаңы көйгөйлөрдүн кошулмасы десек болот.
Дүйнөлүк экономиканын 85% берген чоң 20 лидерлери Аргентинадагы акыркы саммитинде реформа чакырыгын колдоду. Бир аз тереңдеп чечмелеп айтып бере аласызбы? Глобалдык сооданы тескеген уюмду реформалоо деген өзү эмнени билдирет, эмнени туюндурат?
I think the main issue for WTO reform is to ensure that you can actually start negotiating again. Negotiations have been blocked for a decade.
Менимче, дүйнөлүк соода уюмдун реформасы үчүн эң башкы маселе сүйлөшүүлөрдүн кайрадан башталышына жетишүү. Сүйлөшүүлөр 10 жылдан бери дээрлик токтоп турат да, 2008 жылдан бери олуттуу эч нерсе боло элек. Мунун негизги себеби дүйнөлүк соода уюмдун иштөө тартиби. Ал консенсус ыкмасы менен иштейт. Сүйлөшүүлөрдү өткөрүү үчүн гана эмес, атүгүл кайсы бир конкреттүү маселе боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоо үчүн да анын баардык мүчөлөрү макул болуш керек. Андыктан азыр дүйнөлүк соода уюмунда мамлекеттер талкууларды баштап, сөзсүз эле алардын баарына тиешелүү болгон келишимдерди ич ара сүйлөшө алуусуна мүмкүндүк берүү зарыл болуп турат. Чынчынына келгенде, ири өлкөлөр ортосундагы азыркы соода согушунда биз дүйнөлүк соода уюмду алар өз ара сүйлөшүп, көйгөйлөрүн баардык 164 мүчөнүн аралашуусуз эле чече алгыдай болушунда кыйла натыйжалуу колдонуубуз зарыл. Бул реформанын биринчи чоң маселеси. Реформанын экинчиси соода талаштарын жөнгөрүүгө байланыштуу. Соода талаштарын чечүү үчүн кайсыл бир өлкө эмне кырып жатканын билип туруу абзел. Ооба, Буга чейин дүйнөлүк соода уюмдун мамлекеттердин соода саясаттарын баяндап, талдоо жүргүзүү жөндөмүн, кубатын арттырган күйүш жасалды. Бирок азыр өлкөлөр соода саясатын жүргүзүүдө колдонгон чаралар боюнча алар өздөрү ырааттуу берип турган маалыматтар жетишсиз. Мамлекеттер эмне кылып жатканын, алар соода чөйрөсүндө көргөн чаралардын терс кесепеттерин баалап талдоодо дүйнөлүк соода уюмдун эффективдүүлүгүн арттыруу дагы реформанын бир өңүтү. Реформанын үчүнчү чоң шөйрөсү өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн өнүгүүнүн проблемалары. Менимче, ири мамлекеттер ортосундагы соода тирештердин бир түйүнү мына ушунда жатат. Маселен, дөөш алардын бири Кытай өзүн өнүгүп келе жаткан өлкө. Мындан улам ал башкалардан азыраак жүк көтөрүүсү керек деп санайт. Кошмо Штаттар менен Евро биримдик болсо, Кытай эми соода жеңилдиктерине муктаж эмес деген көз карашта. Өнүгүү маселесин дүйнөлүк соода уюмунда кантип эффективдүү чечүү дагы учурда реформаны талап кылып жаткан чөйрө.
More efficiently and effectively in the WTO. And again, that's an area for reform.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан Италиядагы Европа университети институтунун профессору, глобалдык соода саясаты боюнча адис Бернард Хукман менен интервьюну угуп жатасыз. Илимпос менен мен Улан Алымкул уулу маектешүүдөмүн. Урматтуу профессор, Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсү болгонуна 2018-жылдын 20-декабрында туура 20 жыл толду. Эски Совет Республикалары арасынан эң биринчилерден болуп кошулган 20 жылдык мааракке белгиленгенде бул чечимдин жыйынтыктары оң бааланды. Сиздердин эксперттик топтагы глобалдык сооданы башкаруунун келечеги боюнча жазган баяндамаңыздарда дүйнөлүк соода уюмду сактап коргоо майда мамлекеттер үчүн өтө маанилүү. Көп тараптуу соода системасы гана алар жаңы соода эрежелерин иштеп чыгууга таасир көргөзүүсүнүн жалгыз аргасы деп жазып жатасыздар. Эгер дүйнөлүк соода уюму чын эле реформаланса, бул жараянда чакан мамлекеттердин ролу кандай болот? Алардын кызчылыгын ким коргойт?
They have to do it themselves. So I think the role of small countries is to really cooperate with each other.
Алар муну өздөрү гана кылышы керек. Майда мамлекеттердин дүйнөлүк соода уюмдун реформасындагы ролу алардын өз ара кызматташуусу. Анткени майда өлкөлөр маселелердин баарын жалгыз жарымдап камтый алышпайт. Кээ бир чөйрөлөрдө ири мамлекеттер үстөмдүк кылары турган иш. Кичинекей өлкөлөр үчүн эң маанилүү нерсе эмне болуп жатканын билип турганы. Алардын өзүнө жана жалпы системага пайдаланып келе турган сунуштарды берүүдө активдүүлүгүн көргөзүп, демилгени колго алуусу. Көп тараптуулукка ириде алар кызыктар болушу керек. Чоң мамлекеттер кандай болгон күндө да ич ара сүйлөшүп алышат. Анын үстүнө АКШнын азыркы администрациясы баардык нерсени эки тараптуу негизде бүтүрүүгө ыктап жатпайбы?
Мисалы, Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмунун реформасынан сыртта калбаш үчүн эмне кылышы керек? Адис катары кандай сунушуңуз бар?
I think Kyrgyzstan should think about what are the key issues that matter to them and how can it actually support the process of reform.
Менимче, Кыргызстан биринчи кезекте өз үчүн кайсыл маселелер чечүүчү экендигин, анан барып реформа жараянын кандай жол менен колдой ала тургандыгын аныктап алышы керек. Бул өкмөт жана эксперттик топ ойлоно турган маселе. Мисалы, дүйнөлүк соода уюмдун институт катары маалымат алуу жана соода саясаттагы ачык айкындыкты камсыздоо боюнча кубатын арттыруу. Буга Кыргызстан өзүнүн соода саясаты боюнча маалыматты учурунда жана туура берүү менен салым кошо алат. Экинчиси, дүйнөлүк соода уюмунун алга жылуусуна жол ачуучу жараянды колдоп кубаттоосу. Муну сиз бир жагынан демилгелер боюнча биргелешкен топко катышуу аркылуу жасай аласыз. Азыр инвестицияга көмөктөшүү, электрондук коммерция өңдүү конкреттүү багыттар боюнча иштер жүрүп жатат. Мына ушул жараяндарга катышуу зарыл.
Рахмат сизге. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан Италиядагы Европа университети институтунун профессору, глобалдык соода саясаты боюнча адис Бернард Хукман менен интервьюну уктуңуз. Анда Кыргызстан 20 жыл мурда кошулган дүйнөлүк соода уюмун реформалоо боюнча азыр келип чыккан маселелер сөз болду. Илимпос менен мен Улан Алымкул уулу маектештим. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби, эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР ООСунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Ушуну менен Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааты аяктап калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Биздин толкундан кетпей туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Утман таңыңыз менен. Бүгүн 25-декабрь, күнгө шейшемби. Таңкы уктурууларыбызды улантып жатабыз. Алдыда Арай көз чырай талкуусунда окуу китептерин даярдоодо грамматикалык, стилистикалык жана пунктуациялык каталары боюнча маселени талкуулайбыз. Талкуу түз ободо жүрөт. Биз менен болуңуз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылуудамын. Алгач кабарларды менен кулактар кылып коелу. Жаңылыктарды Рахат Кеңешова тааныштырууда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ооганстанда согушкерлердин кол салуусунан кеминде 29 адам каза тапты, дагы 23 жараат алды. Окуя дүйшөмбү күнү Борбор калаа Кабулдун чыгыш бөлүгүндө болгон. Өкмөттүк мекемелер жайгашкан райондогу кол салуу кызматкерлер иш күнү аяктап үйүнө тарай баштаган чакта болгон. Күбөлөрдүн айтымында алгач жол боюнда турган автомашиналардын бири жарылган. Индиялык трансплантолог дарыгер Абиди Пачаудри кармалган жок. Ал 12 жаштагы өспүрүм боюнча айрым суроолорго жооп алуу үчүн гана милиция бөлүмүнө жеткирилген. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы чет өлкөлүк доктур мыйзамсыз кармалганы тууралуу маалыматтарга ушундай комментарий берди. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, Борбор калаанын тургуну кайрылып, боору цирроз болгон уулуна Индиядан 38 000 долларга операция жасатышканын, бирок абалы такыр жакшырбаганын айтып, бул үчүн дарыгерге карата чара көрүүнү өтүнгөн. Индиянын жараны шаардык милициянын тергөө кызматында өз өлкөсүнүн элчилигинин өкүлүнүн катышуусунда сурак алынып, кайра кое берилди. Тилекке каршы бала өзүнө келе албай, бүгүн ооруканада каза болуп калды деп билдирди. Милиция факт боюнча териштирүү иштери уланууда. Азербайжан келерки жылы Тоолуу Карабах маселеси боюнча Армения менен сүйлөшүүлөрүндө жакшы жылыштар болот деп үмүттөнөт. Бул тууралуу Азери президент Ильхам Алиев Россия 24 телеканалына курган маегинде билдирди. Армениянын жаңы жетекчилиги өлкөнү жаңылоо боюнча пландарын ишке ашыруусунун жалгыз жолу бул Азербайжан менен чырын чечүү экенине терең ишенем. Бул үчүн аларга таандык эмес жерлерден чыгып кетип 10 000 деген азербайжандыктарга өз жерине кайтууга мүмкүнчүлүк берүү, деди Алиев. Армениянын жаңы премьер-министри Никол Пашинян Тоолуу Карабах Азербайжан менен сүйлөшүүлөр жараянынын толук укуктуу мүчөсү болушу керек деп эсептейт. Финансылык чалгын кызматы кардарлардын банк эсептери тууралуу тараган маалымат боюнча бүгүн депутаттардын суроолоруна жооп берет. Бул маселе Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин күн тартибине кирди. Жакында интернетке фин чалгын кызматынын жетекчилиги бардык банктарга кайрылып, 17-декабрга чейин кардарларынын банк эсептери жана уячалары тууралуу маалымат берүүсүн талап кылганы тууралуу документтин көчүрмөсү деген сүрөт тараган болчу. Өкмөт экспортту өнүктүрүү боюнча 2019-2022 жылдарга пландалган программа иштеп чыкты. Негизинен тигүү, жашылча жемишти кайра иштетүү, сүт азыктары жана инновациялык багытта экспорттук потенциалды бекемдөөгө көңүл бурулары айтылды. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, 2023 жылга чейин товар өндүрүп сыртка жөнөтүүнүн жалпы көлөмү 2 эсе жогорулайт. Бул максатка жетиш үчүн ишкерлердин ортосунда атаандаштык шарты түзүлүп, аймактык жана глобалдык интеграцияга багытталган аракеттер көрүлөт. 29-декабрь ишемби күн Кыргызстанда кадимкидей эле дем алыш, ал эми 31-январь дүйшөмбү иш күнү болот. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда кыргызстандыктар 1, 2, 3, 4, 5, 6 жана 7 январда эс алышат. Ошондой эле май майрамдарына карата 9, 10, 11 жана 12 майда эс алуу күндөрү болот. Эрнис, менде мына ушундай жаңылыктар.
Рахмат, Рахат Кеңешова айтып берген бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чеки Торг сайтыбыздан да окусаңыз болот. Сайтыбызга баш багып туруңуз. Анда кезекти Арай көз чырай талкуусуна берейин. Анда окуу китептерин даярдоо жана басып чыгаруудагы көйгөй тууралуу кеп болот. Талкууну кесиптешим Сабыр Абдымомунов алып барат. Сабыр, саламатсызбы? Сөз сизде.
Кутман таңыздар менен, рахмат. Көптөгөн грамматикалык, стилистикалык жана пунктуациялык каталары менен мектептерге таратылган 43 000 даана китеп окуу программасынан чыгарылып, басмакана кайра басып чыгармай болду. Билим берүү министрлиги жоопкерчиликти Кыргыз Билим берүү академиясы жана басмаканага жүктөгөн. Кыргызстандагы китептерди даярдоо жана басып чыгаруудагы көйгөйлөр тууралуу кеп кылабыз алдыда. Бул үчүн студияга Кыргыз Билим берүү академиясынын жетекчиси Абакир Мамытовду, Илимдер академиясынын өкүлү Рыскол Усубалиевди, ошондой эле Оштогу жетиген мектебинин директору, педагог Кыялбек Ахматовду чакырганбыз. Эсенсиздерби? Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер.
Саламатчылык.
Алгачкы эле суроо ушул Кыргыз Билим берүү академиясына берип кетсем, ушул көп айтылып келет да, анан буга чейин деле мисалы ушул күздө акыркы окуя болду, бул ошол география сабагындагы катачылыктар, кээ бир ата энелер, журналисттер көйгөйдү алып чыгып, анан талкуу жаралды соц тармактарда дагы. Деги эле буга чейин деле анча мынча каталар, анан кандайдыр бир жеткинчектер ошол эле ар бир класстар үчүн даярдалган жана ошол программалары кыйыныраак берилип калган жана ашыкча маалыматтар да көп берилген, же болбосо дагы бир кандайдыр бир стилистикалык каталар бар деп айтылып келет да. Бул маселе боюнча кайра кайра кайталанбаш үчүн эмне иш кылыш керек, эмне кандай шартта биз окуу китептерин катасыз жана ошол окуучуларга жакшы түшүнүктүү болуш үчүн иштешибиз керек?
Мен маселени экиге бөлүп карар элем. Совет доорунда китептер мыкты деген пикир негиздүү. Ал учурда китепти жазуу, тандап алуу, анан кийин басып чыгаруу мамлекеттин колунда болуп, тыкыр көп убакыттын ичинде мыкты сапат менен иштелип чыгат эле. Азыр эмне болдук? Азыр китеп чыгаруудагы бир нече этап башка чоңойтуу уюштурулуп калды. Биринчиден, кол жазманын көп түрдүүлүгү болсун деп конкурс иретинде тандалып алуу этабы болуп атат. Буга биз Билим берүү академиясынын тиешеси жок. Министрликтин алдында атайын комиссия тандап алат дагы кол жазманы Билим берүү академиясына берет. Биз илимий экспертиза жүргүзгөндө негизги жооп бере турган багытыбыз кол жазма билим берүү стандартына, предметтик стандартка, программага туура келеби, педагогикалык көз караш жоболорго дал келеби, анан илимий мындай кемчиликтер, мазмундук өңүттө татаалдыгы жана башка деген маселелерге жооп беребиз. Анан кийин биз жактыргандай кол жазма мектептерге, пилоттук мектептерге барып апробациядан өтөт. Сиз айткан география китеби 54 мектепте кыргыз орус тилинде апробация өтүп, 90 ашык мугалимдин пикири угулуп, кайрадан алымча кошумчалар менен авторлор менен иштешип туруп биздин окумуштуулар кеңешине келет. Биз ошол жерде келгенде кайрадан карап туруп мугалимдердин пикирлерин кабыл алганын, кабыл албагандыгын баарын толуктап туруп анан басууга жарайт деп кол коюп беребиз. Ошол эле чечимдин экинчи пунктунда айтылат: грамматикалык, стилистикалык, орфографиялык жана башка каталарды полиграфиялык жумушту оңдоо жолу менен деп. Үчүнчү этапка келгенде басмалар иштейт. Басмалардын штатында редактор, котормочу, дизайнер жана башкалардын бардыгы иштеши керек. Алар бул үчүн акча алат, иштейт. Эми совет доорунан салыштырганда биздер кызык нерсе болуп калды. Биз эң жооптуу этапты китеп чыгаруудагы жеке менчик структураларга берип койдук. Бүгүнкү жеке менчик басма үйлөрү ким? Үйдүн ээси директор, аялы редактор, баласы корректор, дагы бирөөсү бухгалтер жана башка.
Эмне үчүн ушундай
жеке менчикке биз мындай сунуштай албайт экенбиз да? А мамлекеттик мектеп деген басма жабылып калган. Эгерде китептин сапатын оңдой издесек,
мектеп басмасы деген иштебей бүгүнкү күндө?
Бүгүнкү күнү жок, анын жабылганына 20 жылдай болуп калды. Биринчи катам мамлекеттик басманы калыбына келтирип, анан ошол жерге адистик котормочу, адистешкен редактор жана башкалардын бардыгын алышыбыз керек. Эгерде бул жумуш жасалбаса, китептин сапаты оңолбойт деп мен терең ишенем. Бүгүн котормочулар деген, редактор жана башкалар деген рынок мыйзамына башыйып калган жана басма үйүндөгүлөр ким арзаныраак акчаны айтса ошого берип тез тез.
Жок эми ооба басмакана деле текшерип, бирок ага чейин ошол стилистикалык да каталар бар деп атпайбы. Анан биздин талкууга пикир кошом деген угармандардын эсине салып кетейин. Түз эфирде жүрүп атат, номери студиядагы 0312 коду менен 21 94 21, ошондой эле whatsapp номерге да пикир жөнөтсөңүз болот, 0550 98 85. Биздин студиябызда география илимдеринин кандидаты Рыскул Усубалиев мырза отурат. Рыскул мырза, ушул география жанагы катачылыктар жөнүндө сөз кылсак, бул апробацияга дагы жатпайт деп улуттар улуттук университеттин 3-4 мугалими бизге атайын макала да даярдаган. Ал аябандай талкуулуп атат, 100 ашык пикир келип көп окулуп, анан ушул кантип болсун депчи. Анан ал жерде алар тезистүү түрдө мындай мындай ойлоп койгон каталары бар деп чыгарыптыр да. Деги эле ушул окуу китептердеги жана ушул мектепке берилип жаткан кайсыл бир ошо окуй турган предметтер, китептер жана кошумча окуулар бүгүнкү күндө кандай деп ойлойсуз сиз өзүңүздүн деңгээлде?
Рахмат. Чындыгында ушул география окуу куралын басып чыкканда көптөгөн каталарды байкадык баарыбыз эле. Алардын баары убагында мындай агай айтып кеткендей китепти азыркы чыгаруунун технологиясы аябай татаал болуп атпайбы. Убагында ошондой көп каталар ар кайсы этапта кетирилген да. Сөзсүз албетте биринчи эле каталар автордун кете баштаган. Андан кийинки каталар болсо тиги рецензиялар, эксперттер кайдыгерлик мамиле же болбосо өзүнүн жоопкерчилигин көп албай ошондон кетип калган каталар болуп атат да. Эми бул китеп башка совет доорундагыдан айырмасы билим берүү министри жана аны каржылаган организациялар Кыргызстандын өздөрүнүн китеби болсун деген мындай конкурстук шарт да ушундай болчу да. Биринчи жолу ушундай чыгып аткандан кийин бул китепти сөзсүз жаңылык деп айтсак болот. Мурунку совет доорундагы китептерден айырмаланып турат чындыгында. Азыркы замандын шартына ылайык чындыгында эле китептерде мурункудан айырмаланып көбүрөөк информация берилиш керек, көбүрөөк мындай жаңы азыркы шартка ылайыктуу мындай билимдерге мындай көрсөтүлүш керек болсо кептерде. Ошон үчүн бул биринчи китеп болгондуктан чындыгында мындай каталар кетпей койбойт. Сөзсүз ар кандай каталар кетип атат, стилистикалык дейт жана терминдерди которгондо кетип атат. Булардын баары чындыгында эң башында эле автор жагынан көп каталар кеткенин мойнуга алсак болот. Бирок анын баары талкуулар апробацияга өттү деп атабыз. Ар кандай кеңештер келди. Бул жерде талаш тартыш ойлор да болуп кетип атат. Ошон үчүн булардын баарын ортого салып туура чечсек биз жаңы китептерди ала алабыз деген үмүттөбүз.
Бизде угарманыбыз бар экен. Кутман таңыңыз менен саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Саламатчылык. Өзүңүздү тааныштырып пикириңизди айтсаңыз.
Бишкек шаарынан Азамат. Мен биринчиден биринчи агай сүйлөп өтүп кетти. Ушул совет доорунда ушундай болгон эң жогорку сапаттагы китептер чыккан депчи. Баардыгы каралган деп айтып кетти. Бирок мен ошол агайдан биринчиден суранып кетет элем. Если мына бизде ушул улуу адамдар бизге бир жакшы мындай пайдалуу нерселерди калтырып кетти депчи. Азыркы мына чоңдорубуздан баштап баардык улуу кишилердин баары жакшы мындай бизге билимди, илимди калтырып кетсе биз ошону улап кеткенге жакшы нерселер көп болот эле да. Азыр көйгөйлүү эмес эле. Азыр ушундай болуп атат деп эле биздин чоңдордун баары өзүнүн кызыкчылыгын ойлошуп эле, күнүмдүк оокаттарын ойлошуп эле ошо менен калып калып атышат да. Анан бизге эч жаштарга мындай көрсөтүү мындай бир эме болгон жок да менин оюмча. Бизге бир туура жолду көргөзүп бере алышкан жок эч.
Устаттыкпы?
Биз эми кандай?
Устаттык.
Устаттык бир жакшы нерселер болуш керек да. Ушинтип атат деп эле жата берген болбойт да. Менин оюмча жакшы иштерди кыл. Мына Чыңгыз Айтматов атабыз канча деген жакшылык нерселерди калтырып кетти. Мына бүгүнкү күнгө чейин айтылып атат, келечекте да айтылат. Бирок ошондой адамдар көп болсо, ошондой чыгам байкелерибиз деле бар, ошолордун баары эмне үчүн отурат? Мына билим немеси жабылып, басмакана жабылып калды деп атат да агайыбыз.
Мектеп басмасы.
Мен агайга кошулам, мектепке. Ошол басмакананы иштетип коюшка көп деле каражаттын кереги жок болуш керек. Анткени мына бүгүнкү күндө эртең менен айтып атат азаттыктанчы. Мына
саламаттык сактоо жана фомустун кымбат маалуу машина айылган.
Кымбат маалуу машина алып алды деп атат да. Ошол кымбат маалуу машинаны алганга жол берсеңер дагы, и получается ошол Билим министрлигинде бир возможность жок ошондой басмакананы ачып койгонго.
Азамат, рахмат.
Мен көрүп атам, балдарымдын китебин эки балам окуйт. Эки баламдын тең китебин көрүп атам. Күнүнө мындай таң каласың да, ушунчалык ошибкалар көп да. Өзүбүз табабыз да. Мен жогорку билимим болсо дагы мындай таң калам да, кантип ошого жол берет депчи. Контроль жокпу бизде мамлекет.
Рахмат, Азамат. Биздин студияда мына ошол балдар менен түздөн түз күн сайын чогуу иштешип жаткан Оштогу жетиген мектебин директору атам Бишкек келген экен жумуштары менен. Биз чакырдык, педагог, билим берүүнүн кандидаты Кыялбек Ахматов отурат. Кыялбек мырза, сиз дагы мисалы социалдык тармактарда жана талкууларга кошулуп каласыз, ушул китептердеги стилистика же болсо ошол оор болуп атканы, же болбосо кай бир жерде кайрадан жетишпей жеңил болуп калган учурларынчы, кандай пикирде азыр окуучулар өзүлөрү, ата энелер?
Эми бул боюнча аябай коомчулукта акыркы күндөрү катуу талкуу жүрүп атпайбы? Анан азыр бул агайлар да айтты, бул китеп чыгаруу, бир китепти жаратуу бул татаал процесс да. Бул оңой эле, дароо эле жаралып калбайт, бул аябай чоң эмгекти талап кылат. Анан эми
ушул талкууда ушул ар бир нерсе татаал, ээр жасоо ат багуу делечи, бирок берки жагын сүйлөбөйк, ушул көйгөйдөн чыгып.
Анан эми көйгөй бул жана каталарды айтып атпайбы? Айрым каталарга мен кошулбайм да, мындай негизсиз. Азыр Facebook баракчасында китептин баягы стилистика деп атат, анан ичиндеги мазмун деп атат. Бул чыгарма мисалы мектеп окуучусуна жарабайт деген пикирди айтып атат да. Бир адеп сабагында, бир
адеп сабагында
чыгарманы талкуулап атышпайбы? Бир сигарет чеккен, кыска кийген кыз жөнүндөгү үч куплет ырды эмне үчүн берди деп. А эмне үчүн бербеш керек? Муну деген окуш керек, ошол ырдын текстин түшүнүш керек да адам. Биз жаманды көрсөтүп атып окуучуну жакшы жака тарбиялайбыз да. Бул тексттин чоң тарбиялык мааниси бар. Анан түбүндөгү суроолорго текстке берилген маани жасаш керек. Ушул кыздай болбой, бүгүнкү күндөгү кыргыз кызынын модели, кыргыз кызы образы кандай болуш керек деген, ошол жаманды көрүп окуучу качыш керек деген мааниде берип атат да. Анан баягы билими бары деле, окуган деле, окубаган деле эптеп эле сындап чыгып мектепти учурдагы китептерди жаман көрсөтө берүү бул туура эмес деп эсептейм. Анткени ушул жаңы китептерди жаңы китеп деген чыгып атат да. Биздин мектеп лицейи баардык китептерди апробациядан өткөрдүк да. Мугалимдер бир жыл бою ошол апробацияда китептерге катышты. Толгон Токой сунуштарды жазып бердик, ал грамматикалык, орфографиялыктан баштап стилистикага чейин жазып бердик. Эске алынган китептер эске алынып мына чыгып барып атат, мектептерге камсыз болуп атат. Анан айрым эске алынбай калган жагдайларда мен географ эмесмин да, аны менен баягы терминдерин ичиндеги географияга тиешелүү мазмунду билбейм. Бул деле ошол мүмкүн басмакананын акыркы оңдолгон, акыркы түзөтүлгөн бир редактору же бир ошол корректору тарабынан жасалган китеп мүмкүн басмага берилбей калгандыр деген жыйынтыкты айтууга болот да.
Азыр бизде угарман бар экен. Кутман Таңгыз менен саламатсызбы?
Алло, саламатсыңарбы?
Өзүңүз тааныштырып кетсеңиз, пикириңиз.
Мен Бишкек шаарынын тургуну, атым Тимур болот. Биз ушу китептер боюнча мындай маселе жаралып атат да. Бул эски китептерди эле кайра басып чыгарсам эмне болот? Мурда биз союз учурунда окуп кеткен эле китептер жакшы эле да.
Рахмат Тимур, түшүнүктүү.
Эски китептерди басып чыгарууга болбойт, анткени азыр мазмундук реформа жүрүп жатат. Эски китептерде билимге басым жасалса, жаңы муундагы китептерде бул компетенттүүлүккө басым жасалат дагы. Ар бир предмет кандай аталышта болбосун, негизинен үч күтүлүүчүнүн аты жаны бериш керек. Бул таанып билүүчүлүк, бул коммуникативдик, анан бул проблемаларды чече билүүгө окуучуну даярдоо. Ушул талап менен эгер китепти сыдыра карасак, эски муундагы китептердин баардыгы буга жооп бербей калат. Географиядан ызы чуу көтөрүп кайра кайрасын айтып аткан университеттин үч мугалими, булардын кол жазмасы эски муунда жазылып калып, эски мазмунда жазылып калып, конкурстан өтпөй калып, анан азыр чуу көтөрүп аткандардын бири десем мен жаңылбайм. Муну эске алып коюш керек. Түпкүлүгү бүгүнкү күнү эски көз караш менен жаңы көз караштын кагылышы болуп атат. Бул нерседен биз өтүшүбүз керек. Анан илимий каталарга келгенде, мен да географ эмесмин. Мектеп билиминде 21 предмет окутулат. Ар ким өз ар предметтен адиспиз. Ошол география китебинин илимий эксперти, апробацияны коштогон киши бул профессор Чодураев болду, Темирбек Чодураев. Арабаев университетинде иштейт. мына ушул илимдин доктору географ туура деп турса, мен илимдин доктору педагог туура эмес деп айтканым окшобой калат. Ошон үчүн ызычуу көтөргөндөр дагы мындай бир адистик чөйрөдө талкууласса, мен чакырар элем дагы бир кадам ар бир предметтин окуу методикалык бирикмелерин калыптандырып, ошол жерде окуу китептерди кайрадан терең анализдөө, бул жакшылык кылып келет. Фейсбукта талкуулаган мүмкүн жакшыдыр, бирок тийиштүү натыйжа бербейт, адистик натыйжа бербейт.
Мен бул маселени алып чыгат. Бизде угарман бар экен, кутман таңыз менен өзүңүз тааныштырсаңыз.
Саламатсызбы Сабыр мырза, Канчадан Каныбек мырзакан.
Каныбек мырза,
кыскалуу оюмду айтып коеюн деп атам да. Мына агайлар туура айтып атат. Эми баягы мындай кышкыртте баардык эле тендер анан конкурста бербестен мектеп деген басмакананы кайрадан жаралтыш керек да, ал жерде дисциплина специалисттер иштеш керек да. Муну мугалимдер иштеш жана айтып аткандай специалист докторлор менен эмеш керек. Антпесе болбойт. Биз эми ушунчу убакыттан бул деген стратегиялык маселе да. Билим берүү жагычы, анан кийин басмакана болгондо дагы жана антип чет мамлекеттер биздин китептерди басып берген убактар болду. Андай болбош керек, мектеп басмаканасы иштеп ал жерде абдан жакшы окумуштуулар иштесе ошондо туура болот. Анан кийин советтер союзунун эле китептери жакшы деген бул туура эмес, жаңы заманга жараша да караш керек, советтердин жакшы жагын да алыш керек деп ойлойм мен. Рахмат.
Рахмат Каныбек мырза. Ушул китептеги бул катачылык албетте туура эмес, бирок ошол стилистикалык анан жаңы көз караш көтөрүп атабыз деп атпайбызбы? Бирок ошондой болсо дагы, Абайкер мырза, муну сиздер жооптуу иштеп чыкканга, китепти карап чыкканга. Анан ошол канча адам иштейт өзү ушунун үстүнө, анан канча мезгилде процесс кандай жүрөт, кыскача токтолуп кетсеңиз?
Билим берүү академиясында
алар бир өзүнүн кандайдыр бир сунуштарын береби кайрадан ошол авторлорго жана министрликке?
Билим берүү академиясында ар бир предметти тейлеген бир гана адис иштейт, илимий кызматкер. Географиядан бир мугалим бир адис отурат,
бир эле адис,
бирөө гана. Андан ашка мүмкүнчүлүгүбүз жок. Анан эгерде китептин автору биздин адис болуп калса, эксперттерди сырттан чакырабыз. Ошол себептен жана Чодораевди чакырганыбыз негизделет. Баягы сырттан да пикир угалы депчи. Анан бул китеп жазууга келгенде кайталап айтат элем, мен өзүмдүн биринчи китебиме 20 жылда араң жеттим. Бүгүн китеп жазган кээ бир кишилер шашылып эртерээк баштап жиберип жатат. Математиканын Сазаева деген бир практик мугалим китеп жазып, ушул саясатты колдошту. Анан ал биздин Сазаевибизди берди. Окумуштуулар кеңешинде кайра кайра талкуулап, математикадан маселенин чечилишинен 296 ката таптык. Уят да мындай нерсе. 3 жолу талкуулап отуруп акыры кайтарууга туура келди. Бир макала жазбаган, бир брошюра жазбаган киши китеп жазууга жетип, конкурстан утуп алып келгенине жол болсун дегенден башка сөзүбүз калмайт.
Ушул конкурска да токтолсок, кандай жүрөт конкурс, кандай жүрүшү керек өзү?
Конкурсту тилекке каршы акыркы мезгилде дүйнөлүк банктын эл аралык донорлордун эрежеси менен жүрүп калдык.
Мисалы,
бизге акча бергенде жарымы грант, жарымы кредит деп коет, анын жарымы кредит да.
Мына акыркы таратылгандар бүт бардык ошол дүйнөлүк банк экен.
Бүт ошолордун каржысы.
Азыр мына ушул күндөрү 850 000 дана китеп жеткирилип таратылып атат экен, музыка, көркөм сүрөт, орус тил жана адабият.
Анан уксаңыз, мына китепти чыгарып атканда буга кимдер тартылды? Индия, Италия, Вьетнам, кээ бирлери Кыргызстандан чыкты. Кыргызстандан чыккандан ызычуу география менен естествознание. Каталар кайдан көп чыкты? Түп нускасы кыргызча, кыргызчасынан нормально чыкты. Орусча переводдон кийин чыкты. Ага, биз переводко жооп бербейбиз, котормокко. Бул басманын жумушу.
Көнчө орусчадан
каталар. Орусчадан ката табылды. Анан эми Кыргызстан кредитти алсак, Кыргызстан грантты алсак, биздин биз алган акча кимдин экономикасын иштеп атат? Чет өлкөнүн. Мына ушул жерге келгенде мамлекеттик көз караш бекем болуш керек. Дүйнөлүк банк берди деп эле алардын эрежесине баш ийбешибиз керек. Бул жерде бекем позиция болбосо биз оңолбойбуз.
Качандан бери чет өлкөдө басып калып атабыз азыр? Эсиңиздерде жокму?
Эми тарыхый өңүттөн келгенде 96-97 жылдары Даниядан китептер басылган. Данияда деген
Түркиядан
да басылган.
Андан бир ызычуу болгон. Бир аздан кийин Түркиядан чыгып бир ызычуу болгон. Анан токтоп калып туруп азыр чын чынына келгенде азыркы чыгып аткан китептер бул абдан чоң проект. мындай масштабтуу көп предмет менен бир мезгилде жаңылануу орун алган эмес. Мындай апробация мектептерге барып, мугалимдердин пикирин угуу орун алган эмес. Жакшы нерсени да айтып коюш керек, жалаң эле жаманын издей бербей.
Ушул жерде Рыскул мырза, сизге суроо, пикир, пикириңизди айтсаңыз өзүңүздүн. Ушул канча китеп бар дедиңиз, Абайкер мырза? Предмет.
21
предмет. 21 предмет. Ушул 21 предметти татынакай кылып бир 21 жылда же болбосо бир 10 жылда татынакай иштеп мамлекеттен акча бөлүп чыгарууга мүмкүнчүлүк жетеби сиздин?
Эми жетет болуш керек. Мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыгы болсо, мамлекет өзүнүн тагдырын ойлосо, окууга мындай балдар үчүн эч кандай каражатты мындай аябаш керек, жетет эле болуш керек. Эми азыр ага айтып өткөндөй, мына азыр жаңы проект болуп атпайбы? Жаңы азыркы заманга ылайыктуу китептер жазылып атат. Бул
кээде окуп китептерге караганда мисалы кандайдыр бир тиркеме жана кошумча окуу китептери аябай татынакай жазылган, мисалы жакшы өзгө тартып.
Ооба. Ошон үчүн жаңы нерсени баштаганда өтө татаал кыйынчылыкка сөзсүз кабыл атпайбы любой эле нерседе. Ошон үчүн бул жаңылыктын баарын колдош керек деп ойлойбуз. Андан кийин эң негизги мен башка предметке токтобой эле мына география менен анан тарыхка кичине токтолуп кетсем, тарых предметтерине. Бул эки предметтердин өзгөчөлүктөрү башка предметтерден карталарды көп колдонушат. Ошон үчүн жанагы көп карталардагы ушу картадан кетип калганда, демек бул азыркы жаңы китептердин багыттары өтө көп, татаал тармактар бар, жаңылыктар, инновациялык көргөзмө куралдар абдан көп. Ошон үчүн бул жерде китепти жазууда бир эле киши эмес, мен ойлогон өзүмдүн оюмда бир нече авторлордон түзүлсө, анын ичинде ар кандай специалисттер кирсе, мисалы үчүн картограф деген специалист кирсе аябай эле туура болмок. Анткени карталардын баары эле азыркы учурда интернеттен алынып атышат. Же болбосо
Гуглдан биринчи табылган сүрөттү койгон учуру Тажикстанда да катталган. Жанагы Голливуддун актеруну мына бул Спартак деп.
Ошон үчүн китептердеги автордон сырткары дагы картограф автор да болсо, анан жана эң негизгиси мындай сүрөтчү дагы автор өзүнчө болсо, ушундай бир единый бир команда болсо, ошондо китепти жазганга мындай жакшы сапаттуу китеп жазылат.
Абайкер мырзага бир суроо. Ушул мектеп басмасын кайрадан иштеткенге канчалык деңгээлде эрик жана мүмкүнчүлүктөр бар?
Менимче буга
эми сиз баары бир салмагыңыз бар да, кыргыз билим берүү академиясынын жетекчиси катары.
Бүгүн министрликте коллегия болот, ушул маселе каралат. Мен ал жерде дагы оюмду айтам, бирден бир сунуш мектеп басмасына кайтуу деп. Мен бир образдуу салыштырма мисал келтирейин деп атам да. 90-жы жылдары алка тармакты, арак чыгарган тармакты эркин кое берген учур болгон. Анан ошондо көрүнгөн жанагы помещенияларда, бир складтарда спиртти алып алып эле разбавит этип арак саткан доорду өткөнбүз.
Мини цех.
Мини цехтер. Анан бир нече жыл өткөндөн кийин өкмөт кайра ойлонуп, жок, буну бир башын бириктирип колго албасак болбойт деген чечимге келип, кыргыз алка түзүлүп, анан бир аз тартипке келип, азыр контрафактный нерселер азайды. Бар, бирок азайып тартипке келип калды. Китептерде ошондой болдук. Мамлекеттик басмаларды жок кылдык, жеке менчикке таратып бердик. Азыр түрдүү подполдук цехтер иштеп, эмне гана жүрбөй жатат. Эң негизги себеби китеп чыгарып сатуу мектеп билимине. Бул абдан рентабелдүү бизнес. Анткени продукция складта жатпай толук өтөт. Бизнестин бирден бир мыйзамы салган акчаңды кайтарып пайдасын көрүү. Эң мыкты механизм. Ошон үчүн жеке менчиктер кызыктар, азыраак акча жумшап, көбүрөөк пайда табуу. Мына ушуну башкарыш керек.
Чет мамлекет эмес, Кыргызстан өзү басып чыгарууга толук мүмкүнчүлүгү жетет.
Бар мүмкүнчүлүгү, эрки да жетиш керек буга.
Акыркы суроо ушул Кыялбек мырза сизге. Деги эле ушул Кыргызстандын азыркы багытына кандай пикирдесиз китеп чыгаруу?
Эми китеп чыгаруу боюнча бул жакшы нерсе, жана айтылды го. Бул
жок, мектеп китептери.
Ошол мектеп китептерин айтып атам да. Бул деген азыр мурунураак айтпадыңыз, бир 10 жылда
жыл өткөн сайын деңгээл төмөндөп баратабы же кайра көтөрүлөт?
Акырындап иштеп барса болобу деп, деңгээли жогорулап баратат, төмөндөп бараткан жок. Анткени эгемендүү өлкө катары биринчи өзүнүн окуу китептерин, окуулуктарын жаратуу, анан бул мисалы сиз айткандай бирден жылына чыгарып барсак деле болот акырынча. Бирок андан көрөк мына азыркы география мисалы 2 жылда кайра оңдолуп түзөлүп калат дагы кийинки басылышында аябагандай сонун китеп болуп чыгат да. Ошон үчүн бул азыр массалык түрдө 21 аталыштагы китепти практикага кое берген жакшы.
Бирок басма кына өзүнүн акчасына басып чыгарат деп атпайбы?
Жок, жок, жок. Ал деген дүйнөлүк банктын каржылоосу менен болгон үчүн
ошол 43000 дана китептерди басма кана өз эсебинен чыгарат.
Алар өзүнүн күнөөсү үчүн жана эмен айтып атат да, бул редакторлук каталар кетип атат да. Ошон үчүн.
Рахмат угарман, рахмат биздин коноктор. Бүгүн биз ушул окуу китептерин даярдоо жана басып чыгарууда көйгөй тууралуу кеп кылдык. Ал арада ушул күндөрү Кыргызстанда 850 000 дана жаңы китептер таратылып атат. Музыка, көркөм сүрөт жана орус тил адабияты. Эмне болсо дагы жылдан жылга китептерибиз жакшы мыктыланат деген тилек менен уктурууну жыйынтыктайбыз. Бүгүн Кыргыз Билим Берүү Академиясы жетекчиси Абакир Мамытов, педагог Кыялбек Ахматов, Илимдер Академиясынын өкүлү Рыскул Усубалиев катышты. Эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.